Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı.
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri.
42 dərəcə.
Tezlik.
11976 MHz.
Polarizasiya.
Horizontal.
Fək.
5:6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz keçid ballarını müzakirə edəcəyik. Qəbul imtahanlarında keçid balları niyə daim aşağı salınır? Təhsil eksperti TQDK-nın ilk sədri Vurğun Əyyub, TQDK mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadə və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə bu problemi müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Müsavat Gənclər Təşkilatı sədrinin müavininin oğurlanması, Yadigar Sadıqlının hüquqlarını müdafiə komitəsinin bəyanatı, Kəlbəcərdə girov götürülən Azərbaycan vətəndaşlarından son xəbərlər və yol qaydalarını pozan Prezident Administrasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri barədə xəbərləri eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Qəbul imtahanları başa çatdı və son xəbər bundan ibarətdir ki, üçüncü qrup üzrə qəbul üçün keçid balları 200 bala endirilib. Bu ötən illərdəkindən də aşağı göstəricidir və sual bundan ibarətdir ki, təhsil niyə ildən ilə gerilir ki, bu keçid ballarında bu öz əksini belə tapır. Əslində studiyamızda əyləşən hüquqşünas Erkin Qədirlidən bunu kənardan baxış istəyəcəyik. Bu yəni bu kənardan sizə belə mi görünür ki, keçid balları təhsilin göstəricisidir və keçid ballarının aşağı düşməsi məhz təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsi deməkdir?
Axşamınız xeyir, dinləyicilərinizi də salamlayıram. Mən baxışım qismən kənar baxışı sayıla bilər, çünki hal-hazırda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuram, amma mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 12 il müəllim işləmişəm. Ona görə sistemi içərdən görmək imkanım olub və o illərdə də əslində tənəzzül müşahidə olunurdu, sadəcə bu dərəcədə sürətli yox. Vaxt var idi, mənim yaxşı yadımdadır. Məsələn, hüquq fakültəsindən söhbət gedirsə, o cümlədən beynəlxalq hüquq, yəni bir sıra tarix, belə humanitar fakültələr yer gəlmişkən onların elə bəziləri üçüncü qrupa daxildir. orada məsələn 600 baldan aşağı, 550 baldan aşağı toplayan heç ödənişli, daha doğrusu ödənişsiz, yəni dövlət hesabına təhsil qruplarına düşə bilmirdi. Çox yüksək rəqabət var idi. Amma indi görürük ki 200 bala qədər endirildi, bəzi qruplarda 150 deyəsənə. İl ərzində sınaq imtihanlarında tələbə qəbul komitəsindən verilən məlumatlara görə elə keçən ilki bu il rəqəmləri görməmişəm, izləməmişəm, amma keçən ilkilər də çox acınacaqlı idi. Yarıdan çoxu bir sıra fənlərdən ümumiyyətcə normativi yerinə yetirə bilmədi, yəni köhnək sistemini desək 2 aldı və s. Bu artıq onu göstərir ki, problem nə TGTK-dadır, nə universitetdədir, yəni bu daha dərin qatlardadır, təhsilin ümumilikdə sistem olaraq çökməsindədir. Çünki artıq əgər hər yeni nəsil daha aşağı nəticələr göstərirsə, bu artıq meyildir, bu artıq qanlı olumluqdur, deməli təhsil təməldən çöküb, lap uşaq bağçalarından başlayaraq. Mən hətta sizə deyim, mən tələbələr görmüşəm, ümumiyyətcə bilik bir yana dünya görüşü qüsurları var. Məsələn, Britaniyanın ada olduğunu bilmir. Bu necə coğrafiya oxuyub məktəbdə başa düşə bilmir. Yaxud deyək ki, həmin o Britaniya monarxiya olduğunu bilmir. Yəni bu necə tarix oxuyub? Yəni bu çox mürəkkəb bir şey deyil əslində. Bu çox bəsit bir biliklərdir. Ancaq bilmir və bu biliklərlə universitetə gəlib çıxa bilir. Mən dərs dediyim illərdə belə tələbələr görmüşəm. Bu rəqəmlər isə ona göstərir ki, əslində bu dünya görüşü qüsurları artıq ümumi siyasi sistemdən doğan bir məsələdir. Çünki bilik elədir ki, onsuz da hər şeyi bilmək olmur, bildiyini unuda da bilərsən, ona görə əlində altında mənbələr varsa və mənbələrlə işləyə bilirsən, o cümlədən elektron mənbələrlə, xatırlamadığın və yaxud bilmədiyin şeyləri asanlıqla deməli öyrənə bilirsən. Amma əgər dünya görüşü qüsurları varsa, onun üzərinə hansı biliyi yığırsan yığ, o artıq heç bir fayda verməyəcək. Xüsusilə humanitar sahələrdə, tarix, hüquq, beynəlxalq əlaqələr, politologiya və sosiologiya, jurnalistika kimi məsələlərdə. Əgər tələbə məsələn müəllimə demokratiya deyəndə nəyi nəzərə tutursunuz deyə suallar verirsə, bu artıq dünya görüşü qüsurudur. Bu artıq bilik məsələsi deyil. Sovetdən qalma bir təhsil sistemimiz var idi. Onu xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə 92-ci ildə islah etməyə imkanı olmadı, vaxtı çatmadı. Bir vacib keçid bir islahat elədilər ki, test sistemini təsis etdilər və növbəti nəsillərin uğurlarını biz gördük. Çünki kasıb ailələrdən, heç zaman belə prestijli fakültələrdə daxil ola bilməyən sovet vaxtlarında insanlar öz savadı biliyi hesabına o test sistemin vasitəsilə keçə biliblər. Amma sonrası gəlmədi. Çünki sonrakı nəsillər artıq mahiyyətcə sovet və bugünkü tələblərə cavab verməyən sistemin üzərinə də bir siyasi problemləri, iqtisadi problemləri, sosial problemləri, biliyin ümumiyyətcə bazarda dəyərləndirilməməsi, diplomun fetişə çevrilməsi, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığın deməli təmin olmaz. Bütün bu sistem məsələlər gətirib təhsili bu səviyyə çatdırıb.
Haqqında danışdığınız həmin o islahatın dırnaq arası günahkarı telefon xəttindədir. Vurğun Əyyub, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Mən dinləyicilərinizi də bu müzakirəyə qatılanları da sizi də salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Vurğun bəy, indi yəqin ki, bilmirəm, qınayırlar ya qınamırlar, amma vaxtı ilə siz test sistemini ölkədə tətbiq etməsəydiniz, bugün də bu göstəricilər belə aşkar pis göstəricilər görünməzdi. Yəni, bu test ölkənin təhsil sisteminin paxırını mı açdı, yoxsa əvvəl yaxşı idi təhsil səviyyəsi, yavaş-yavaş pisləşdi. Problem nədədir sizcə? Niyə keçid balları ildən ilə aşağı düşür?
Test sistemi aslında tamam başka bir məqsədlə tətbiq olunmuşdu. Yani test sisteminde bir çoxları belə düşünür ki, o ancaq rüşvətin qarşısını almaq məqsədindən tətbiq olunmuşdu. Bu əlbəttə tamamilə yanlış bir düşüncədir. Məqsədlər içərisində o da var idi. Amma ən çox biliyin obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi, aşkarlıqla demokratiyanın olması kimi məqsədlər əsas idi. İndi hər kəs onda bir məqsəd görür. Buna görə də qınayanlar da var. Qınamayanlar təbii ki daha çoxdur. Əslində test sistemi dəfələrlə demişəm, test sistemi bilik vermək vasitəsi deyil. Test sistemi qazanılmış biliklərin ölçmə vasitəsidir. O bir mexanizmdir. İndi siz də yəqin eşitmiş olarsınız, tez-tez xalqa bəziləri belə bir fikirləri sürür ki, o test sistemi uşaqları savasız edir. Nə bilim, əzbər kimi öyrədib və s. Bu fikri deyən adamların bir çoxu heç özü də başa düşmür nə deyir. Əgər hava istidirsə, temperaturu ölçən cihaz onun yüksək olduğunu göstərirsə, cihazını qırmaq lazımdır ki. Hava istidir, cihaz belə göstərir. İndiki vəziyyətdə də test sisteminin tətbiqi nəticəsində ortaya çıxan nəticələrə baxanda Azərbaycan təhsilinin hansı bir vəziyyətdə olması açıq-aşkar görünməkdədir. Və əgər balların paylanmasını istər fənlər üzrə, istər qruplar üzrə bu nəticələri biz ciddi şəkildə müzakirə eləmiş olsaq, Azərbaycan təhsilinin vəziyyətinin nə dərəcədə bərbat olduğu açıq-aşkar görünər. İnsafən demək lazımdır ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasında da və digər qeyri-hökumət orqanlarında da bu nəticələr təhlil edilir, münasibətlər bildirilir. Amma təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdən gələn fikirlərə və yaxud az çox bu sahəni bilən adamların dediklərinə, fikirlərinə, təkliflərinə qulaqlarını bağlayıb.
Dinləyicilərimizdən biri belə bir rəy yazır ki, qəbul imtahanlarında keçid ballarının aşağıya salınması imtahanlara hazırlaşan şagirdlərin səviyyəsiz hazırlanmasının nəticəsidir. Bir çoxları müəllim yanına gedir və səviyyəsiz hazırlanırlar. Yəni, bir keyfiyyət göstəricisi və yaxud keyfiyyət zəmanəti yoxdur bu özəl müəllimlərin. Buna diqqət yetirir.
Çox mübahisəli bir fikirdir. Onun üçün xüsusi araşdırma lazımdır. Mən şəxsən elə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, hazırlığa gedən uşaqlar adətən təhsilli, yüksək səviyyəli müəllimlər seçirlər. Belə müəllimlər isə çox deyil. Azdırlar və məhz tələbə hazırlığı, abituriyent hazırlığıyla məşğul olan repetitorların, yaxşı tanınmış samballı repetitorların müştəriləri də belə demək mümkündürsə daha çox olur. Və bu adamlar əslində məktəbdə elə bir fəaliyyət göstərmirlər. Bunlar evlərində fəaliyyət göstərirlər və yaxud məktəbin bir otağını götürür, orada direktora müəyyən bir pul ödəməklə fəaliyyətlərini həyata keçirirlər və ali məktəbə qəbul olunan yüksək səviyyəli uşaqların bir çoxu həmin repetitorların yanında təhsil alan adamlar. Qəbzira Dövlət Komissiyasının bu məsələdə müəyyən bir günahı var. Mən günahı tamamilə onların boynuna yıxmaq niyyətində deyiləm, amma onların da günahı var. Bu günahlardan birincisi odur ki, tələbələrin, ali məktəblərə imtahan verən tələbələrin, abituriyentlərin bilikləri yalnızca onların seçdikləri ixtisaslara uyğun biliklərin yoxlanması nəticəsində olur. Ona görə də bu abituriyentlər orta məktəbdəki əsas fənləri hamısını öyrənmək və yaxud hamısından müəyyən bir bilik səviyyəsi qazanmaq əvəzinə yalnızca imtahan verəcəyi fənləri öyrənməklə məşğullar və digər fənləri ümumiyyətlə kənara atırlar. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxardır ki, hətta yüksək bal toplayıb ali məktəbə qəbul olunan tələbənin seçdiyi ixtisasa uyğun fənlərdən başqa digər fənlərdən elə bir məlumatı olmur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Elnur Nağzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük.
Elnur bəy, mövzumuz keçid ballarıdır. Yenə aşağı salınıb keçid balları və bu sizin fikrinizcə ölkədə təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinin göstəricisidirmi?
Hansı dövrlərlə müqayisədə aşağı düşməsini nəzərdə tutursunuz hər halda? Təbii ki, bu keçid balı, daha doğrusu keçid balı yox, müsabiqəyə buraxılma balına söhbət gedir ixtisas qrupları üzrə. Və aşağı salınması hər halda əlbəttə ki, ümumi nəticələrin qənaətbəxş olmamasını göstərir. Biz bilməzdik ki, müsabiqə balını ayrı qruplarda 3 ixtisas qrupu üzrə 150 bala və 1 ixtisas qrupu üzrə 200 bala indirilsin. Birisi 3-cü qrupda 200 baldır. Amma burada söhbət bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə balının aşağı salınmasından yox və dənişli ixtisaslarla olan ixtisaslar üzrə müsabiqə balının aşağı salınmasından gedir.
Bu 200 bal təqribən 5 ballıq sistemlə 2 anlamına gəlir, eləmi?
Təxminən bəli.
Aha. Bu 2 alan şagirdi, 2 alan tələbəni nə vacibdir universitetdə oxutmaq?
Hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, həmin tələbələrin, həmin abituriyentlərin hal təhsil müəssisələrində hal təhsil müəssisələrinin təhsil olması üçün kifayət qədər motivasiyalar var və son və hesab edirik ki, müəyyən ixtisaslar üzrə əgər hal təhsil müəssisələrində yaxşı tədris mühiti formalaşarsa, mövcud olarsa və onlar müəyyən sahələr üzrə öz əllərində işləyib mütəxəssis ola bilərlər. Və bilirsiniz ki, ötən ildə, ondan əvvəlki ildə müsabiqə balları bu iki səviyyədə idi təxminən, müsabiqə buraxılmaq üçün müəyyənləşdirilmiş hədd təxminən bu iki səviyyədə idi və həmin tələbələr hansısa ki, o ali məktəblərə qəbul olmuşdular bunlar və həmin ali təhsil müəssisələrindən onların hər hansı bir ciddi bir problemləri olduğu və dərs yükünü çatırmaları bağlı bizə hər hansı bir müraciət daxil olmadı, ali təhsil müəssisələrindən bununla bağlı bizə müraciət daxil olmayıb.
Aha. Amma sizcə bu motivasiyanı
millərlə burada gəncdən söhbət gedir. Yenə təkrar edirəm. Biz qəbul etməliyik ki, bizim inişi gənclər də müəyyən bir hissəsi aşağı nəticə göstərənlər də bundan ibarətdir. Bunu biz qəbul etməliyik və siz yaxşı məlumatınız var ki, xüsusilə keçmiş MDB ölkələrindən olan müəyyən ali təhsil müəssisələri Azərbaycanda son illər çox belə aqressiv bir reklam kampaniyası aparırlar. Təhsildə xidmətlər təklif edirlər və bu xidmətlərin arxasında əlbəttə ki, müəyyən maddi gəlir əldə etmək niyyətləri durur. Heç bir imtahan olmadan attestasiyalı qəbul edirlər və bu gənclər müəyyən bir hissəsi təbii onlara müraciət edirlər və bəzi hallarda heç bir, demək onlar gedirlər həmin ölkələrdə bəzən bilinən, bəzən bilinməyən ali təhsil müəssisələrində oxumağa və bu əslində bir müəyyən dövr üçün turist səfərinə bənzəyir, nəyə ki təhsil olmalı.
İndi məqsəd nədir? O pul ölkədə qalsın və bu pulları ölkədəkilər qazansın?
Söhbət yalnız pul qazanmaqdan getmir.
Aha.
Söhbət təhsil almaq üçün çox uzaq məsafələr və müəyyən maddi xərclər sərf edib, demək, müəyyən yerə getməyə hazır olan gənclərin həm də motivasiyasını burada özlərində işləməyə çevirməklə gələcəkdə müəyyən sahələrdə mütəxəssis kimi hazırlanmasında kömək eləməkdə ibarətdir.
Erkin bəy, siz universitetdə...
Biz də arzu etməzdik ki, bu nəticələrdə olmasın, amma reallıqdan ibarətdir.
Erkin bəy, siz universitetdə dərs dediyiniz zaman, yəni İstərdinizmi ki, universitetdə iki alan tələbələrə dərs deyə, yəni qəbulda iki alan tələbələrə dərs deyəsiniz?
Əlbəttə yox, bunu heç bir müəllim istəməz universitetdə, yəni. Çünki əslində universitet ali təhsildir, ali təhsilə qədər ki, mərhələlər müvəffəqiyyətlə keçilməlidir və universitet müəllimi artıq tələbə ilə orta siniflər səviyyəsində danışmamalıdır. Amma təəssüf ki, mən bir çox öz təcrübəmdən demirəm, tanıdığım həmkar müəllimlərin Bakı Dövlət Universitetində ən azından bilirəm ki, aşağı yuxarı hamının belə problemi var. Az qala belə deyək də, imla səviyyəsində mühazirəni yazdırmalı olur müəllim, çünki tələbə dinlədiyini yadda saxlaya bilmir. Mühazirə zamanı hansı fikir vacibdir, hansı fikir haşiyədir, hansını konspektə yazmağa dəyər, hansını isə yox, onu da belə ayırt edə bilmir, təsəvvür edirsiniz. Yəni, basində ali təhsil müəlliminin qayğısı olmamalıdır. Amma vəziyyət bu səviyyədədir. Eyni zamanda istər coğrafi adlar, istər filosofların, mütəfikirlərin, siyasi deməli xadimlərin tarixdə olan adları bir-bir yazdırmaq, bu tarixlərin özlərini, yəni bunlar əslində orta əsrlə orta siniflərdə alınmalı olan bilgilərdir, hansıları ki, üzərinə ali məktəbdə akademik azadlıqlar qoyulmalıdır. Ona görə heç bir universitet müəllimi nəinki mən, ümumiyyətcə, heç bir universitet müəllimi buna vaxt itirmək istəməz. Sadəcə olaraq təəssüf ki, universitet müəllimi də bütün bu sistemin gürovudur. Çünki o tələbə üzərində heç bir inzibati hakimiyyəti yoxdur. O deyə bilməz ki, mən səni xaric edirəm, yaxud bundan sonra mənim dərsimə gəlmə filan. Bu sistem qüsurudur və müəllim belə keyfiyyətsiz materialla işləməli olur. Ona bir il, bəzən iki ilində kursdan asılı olaraq dərs deməli olur. Və heç bir nəticəsi də olmur. Üstəlik şəxslər arası münasibətlər, psixoloji gərginlik, universitetdəki rəhbərliyin bəzən təpkisi ki, əşi, bunun qiymətini yaz, geçsin filan. Və ümumiyyət, müəllimin də işdən soyur dərs deməkdən, tələbə də nəticədə o dərsi almır, o biliyi, biliyə yiyələnmir, çox az.
Hətta yaxşı tələbə də almır.
Yox, yaxşı tələbələr onsuz da oxuyasıdır. Bilirsiniz, bu da bir başqa gerçəklikdir. Onun bu təhsil sistemindən heç əlaqəsi yoxdur. Çox həvəsli, öz gücünə oxuyan, hər şeyə rağmən, heç nəyə baxmayaraq oxuyan tələbələr var. Onlar azdır, amma onlar oxuyur həmişə. Yəni, amma bu, belə deyək də, entuziastlar üzərində qurulmamalıdır təhsil sistemi. Biz entuziastlardan və yaxud xüsusi istedladlardan danışmırıq. Onlar hər zaman oxuyasıdır. Lap heç müəllim tapmasa da özü oxuyasıdır. Amma sistemdən danışırıqsa, biz bu kütləvi təhsil sistemidir axı. Burada artıq biz entuziastlara və yaxud istedadlara güvənməməliyik. Biz ən aşağı zümrə, məsələn, kənd müəllimi səviyyəsini, kənd məktəbinin şagirdi səviyyəsini düşünməliyik. Çünki sistemin ümumi keyfiyyəti onun ən üstün göstəricilərə görə deyil, onun ən aşağı səviyyəli göstəricilərə görə müəyyən olunur. Məsələn, Azərbaycanda çox istedadlı tələbə ola bilər ki, onun hansısa bir Amerikan və yaxud İngiliz istedadlı tələbə ilə fərqi çox az olsun, bəlkə də heç olmasın. Bəlkə də doğrudan da çox dahiyana bir bilik səviyyəli olan alimimiz var, hansının ki, başqa ölkələrdəki alimdən intellektual səviyyəsi heç fərqi olmasın. Amma alt yapı, infrastruktur, o alimin burada laboratoriyası yox, o tələbənin burada kitabxanası yox. Yəni, o özünü gerçəkləşdirə bilmir, realizə oluna bilmir. Ona görə əlbəttə ki, həm xaricə getmək haqqında düşünəcək, həm bu ölkədə biraz ümumi bazar münasibətlərinin gəlişməməsinin nəticəsində, biliyin dəyərləndirilməməsinin nəticəsində.
Amma Elnur bəy xaricə getmək istəyən aşağı göstəricili tələbələrdən danışırdı. Vurğun bəy,
o bir başqa gedir.
Vurğun bəy, əslində Türkiyə universitetləri barədə də bu danışılır ki, onlar burada heç bir az bal qazanan tələbələr Türkiyədə pullu universitetlərdə təhsil ala bilirlər və bu yeri gəlmişkən qəbul planının da çox geniş olmasına yanaşı, həm də bu tələbələrin imtahana hazırlıq motivasiyasını azaldır. Razısınız mı bu fikrinə?
Bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Əslində, indi Elnur bəyin burada söylədiklərin bəlkə də çox dəhşətli görünür. Amma o fikirlərdə bir reallıq var. Amma o Azərbaycan üçün deyil. Heç vaxt ola bilməz. Çünki Azərbaycan təhsil sistemi başdan başa rüşvət içərisində boğulur.
Yəni bir az aydınlaşdırın fikrinizi. Yəni ki Elnur bəyin dediyi kimi universitet
əgər biz ümumiyyətlə bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə qəbul imtahanları ləğv edir. Orta məktəbin göstəricilərinə əsasən onlara ali məktəblər toxmaq imkanı yaradır. Çünki həmin ali məktəblər rüşvət, dostbazlıq, nə bilim, tapşırmaq bu kimi hallarla üzrə deyil. Tələbiyə ali məktəbdə oxuya bilmək üçün imkan verilir ki, o özünü bir daha göstərsin. Bu bir. İkincisi, siz bayaq dediniz ki, 200 bal 2 deməkdir. 2-dən də aşağı demək. Və bu cür tələbələrin ali məktəblərə qəbul edilməsi, yüksək bal toplayan abituriyentlərlə bir otaqda təhsil alması da ümumiyyətlə o ali məktəbdə təhsil mühitinə çox ciddi zərbə olur. Müəllim auditoriyaya girir, yüksək səviyyəli tələbə oxuduğu mühazirəni o 2-dən də aşağı bilik səviyyəsi olan tələbiyə oxuyarkən o tələbə ümumiyyətlə heç nə başa düşür. Müəllim məcbur olub əgər o səviyyəsinə düşürsə o zaman yüksək bilik tələbə də müəllimin tehnikdəşi onun üçün maraqsız olur.
Elədir.
Bu bir.
Amma Amma Vurğun bəy, Vurğun bəy, Elnur bəy deyir ki, universitetlərdən şikayət yoxdur.
Elnur bəy nə qədər bunu əsaslandırmağa çalışsa, nə qədər pərdələməyə çalışsa da, biz bilirik ki, ali məktəblər hakimiyyət təzyiqindən qorxub, heç zaman bu şeyləri açıb ortaya qoymur və bəziləri də ümumiyyətlə maraqlıdır. Çünki
pul qazanırlar sadəcə.
Bəli, ali məktəblərdə rüşvət mənbəyidir o aşağı səviyyəli tələbələr. Müəllimlər deməkdə də maraqlı deyil. Bu bir. İkincisi, əslində Elnur bəy dolayısı yoluna bizim dediklərimizi təsdiqlədi. Müsabiqəyə buraxılış bal həddinin aşağı salınması keçmişdən qalma həmin o plan doldurma adətinin davamıdır. Bir, ikincisi, əgər bunu üstəlik də ödəniş fakültələrə, ixtisaslara tətbiq edirlərsə, bu o deməkdir ki, ali məktəblərin bu yoluna pul qazanmağına şərait yaratmaq. Məsələnin bax, mahiyyəti budur. Burada tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hakimiyyət siyasi iradəsini həyata keçirməklə məşğuldur. Bizim tələbə qəbul edilmiş komissiya isə bu iradəyə qarşı durmaq gücündə deyil. Məsələn, əgər məndən soruşmuş olsanız, mən tələbə qəbul edilmiş komissiyasının sədri olsaydım və mənim qarşıma hakimiyyət bu cür tələb qoymuş olsaydı, özümə hörmət deyib bu vəzifədən gedərdim. Bizim tələbə qəbul edilmiş komissiyasında çalışanlarda bu güc, cəsarət iradə yoxdur. Buna görə də hakimiyyətin dediklərini icra edirlər və dolayısı yolla Azərbaycan təhsilinə və gələcəyinə ağır zərbə vurur.
Biz Elnur bəy telefon Elnur bəylə rabitə pozuldu.
O rabitə bərpa edilənə qədər mən bir şey də deyim. Əslində təhsilin səviyyəsinin düşməsini iqtidar bəlkə də açıq ifadə etmir, amma bunu çox yaxşı anlayır və bəzi pərakəndə tədbirlər görməyə çalışır və bunu kənardan da çoxdan görmək mümkündür. Əgər diqqət edirmişsinizsə, bütün idarələr bütün demeyim, yəni aparıcı ən azından nazirliklər universitetlərdə diplom almış tələbələrin biliklərinə güvənmədikləri üçün özləri üçün ali məktəblər açırlar. Gömrüyün var, ədliyyənin var, demək olar ki, başqa polisin var, MTN-in var. Yəni təsəvvürləyin ki, adam hüquq fakültəsini bitirir, amma onun diplomuna güvənilmir. Təzdən onu hər hələ bir ayrıca akademiyada açırlar. Çünki amma bu pərakəndədir. Yəni hər bir idarə və yaxud nazirliyin öz gözü ilə baxanda bu vəziyyətdən çıxmalıdır. Deyir, yaxşı, mən universitetin tələbəsinə güvənmirəm, heç olmasa özüm öz idarə məqsədlərim üçün kadr yetişdirim. Ancaq ümumi təhsil sisteminin gözü ilə baxanda bu kökündən yanlış bir yanaşmadır. Bu pərakəndə ali məktəbləri açmaqdansa, pərakəndə xəstəxanalar təbabət də elədir. Hər özünə bir klinika açır, hər idarə. Belə eləməkdənsə, ümumi bir yanaşma olmalıdır. TGDK təbii ki, siyasi orqan deyil, o siyasəti müəyyənləşdirmir, o baxımdan onun təhsilin səviyyəsinin bu səviyyədə düşməsində heç bir rolu yoxdur. Bu, təhsil nazirliyinin birbaşa məsuliyyətidir. Amma biz onu da bilirik ki, təhsil nazirliyi də tam olaraq qərar verici bir səlahiyyəti yoxdur. Çünki ümumiyyətlə siyasi qərarların qəbul olunması bir çox başqa məsələlər kimi çox sərt insara alınıb. Ona görə də yeri gəlmişkən, baxıb bu TGTK ilə Təhsil Nazirliyinin vaxtı ilə qarşı durması, rektorların özləri üçün əlavə fürsətlər uğrunda mübarizəsi nəzərə alsaq ki, rektorların da bir qismi aparıcı universitetlərinə ən azından bir qismi həm də deputatlar açıq-aşkar qanuna zid fəaliyyətlə məşğul olurlar. Yəni həm rektor, həm deputat ikisindən biri olmalı idilər. Yəni pərdə arxası mübarizə çoxdan gedirdi və tədricən biz görürdük ki, meyl ona doğru gedir ki, TGDK-nı bir qədər zəiflətmək, rektorlara daha çox fürsət qazandırmaq və bu sonda edildi. Yəni bu imtahan ki verirlər. Bunlar birbaşa universitetə giriş haqqı vermir. Ondan sonra hələ universitetlərin özlərində də bir müsabiqədən keçməli olurlar və Vurğun bəy çox doğru qeyd etdi ki, belə Sovet vaxtında şifahi imtahanlarda olan korrupsiyanın birbaşa deməli bərpasıdır. Eyni zamanda bu qəbul planının özü çox yanlış bir yanaşmadır. Yəni boş yer qalmamalıdır deyə bir yanaşma var. O da yanlışdır. Onun hesabına elə bu ballar endirilir. Qətən olmalıdır. Nə qədər keçdi. Az, bu il az oldu, gələn il çox olar. Bu həm də növbəti nəsilləri, növbəti buraxılışın şagirdlərini, məzunlarını daha doğrusu həvəsləndirəcək. Onlar da biləcəklər ki, bayırda qalma ehtimalı var, yəni girməmək ehtimalı var. O da ümid etməyəcək ki, yəni, yoxdur, balları indirəcək. Yəni, siz
Elnur bəylə razı deyilsiniz ki, Elnur bəy deyir ki, bu motivasiyası olan, motivasiyanı artırır.
Əlbəttə razı deyiləm. Heç haradan artırır. Əksinə, bu, belə deyək də, orta məktəbdə dərslərə səhlənkar yanaşmanı həvəsləndirir. Necə də olsa, ümid edəcək ki, balları indirəcəklər, o da keçəcək. 200
balla da olsa keçəcəm, deyir. Əfdan Muxtarlıq yazır, efirə yazır ki, buyurun, Vurğun bəy.
Mən dediklərinlə tam razıyam. Çox doğru və qiymətli fikirlər söylədi. Tək bir məsələ ilə bağlı Erkin bəylə fikrimiz fərqlənir. Erkin bəy tamamilə doğru deyir ki, bu nə təhsil nazirinin, nə tələbə dövlət komissiyasının səlahiyyətində deyil. Amma axı insanların da, qurumların da insanlar kimi səlahiyyətindən başqa bir məsuliyyətçisi də var axı. Yəni tələbə qəbul dövlət komissiyası və yaxud təhsil nazirliyi hökumətin verdiyi qərarların təhsilə zərbəsini görürsə və bununla razılaşıb o qərarların icrasına girişirsə, bəs onların məsuliyyətçisi harada qaldı? Söhbət bax bundan gedir. Bəlkə mənim dediklərim çox radikal görünür ki, kim vəzifəsindən, kim işindən imtina eləmək istəyər. Əgər söhbət millətin taleyindən gedirsə, onun vəzifəsi kimə lazımdır? Niyə də imtina eləməməlidir ki? Amma məsələ yenə gəlib siyasi hakimiyyətin üzərinə çıxacaq. Çünki ölkədə elə bir durumdur ki, istənilən bir insan tutduğu işdən, vəzifədən azad olunarsa, azından ölmək məcburiyyətində qalacaq. Mən Qarsda işləyərkən universitetdə bir idarənin rəisini dəyişdilər. Bu idarənin işçiləri bu idarənin müdürünlə yeni təyin olunanla razı olmadığı üçün 7 nəfər birdən istefa ərizəsi yazdı. Mənim üçün çox təəccüblü idi. Soruşdum ki, bəs sonra işsiz qalacaqsınız filan. Belə çox qəribə tərzdə güldürər ki, niyə işsiz qalmalıyıq ki, biz gedib bir başqa yerdə işləyəcəyik. Amma bizdə belə bir hal olarsa, hələ ki mən görməmişəm belə bir halı, belə bir hal olarsa o adamlar azından öləcək. Onlar heç yerə bir də yaxın qoymayacaqlar. Bax, ölkədə belə düşünməyək ki, təhsil nə isə ayrıca götürülmüş bir sahədir, bir adadır, orada hər şey eləmək mümkündür. Təhsil bu hakimiyyətin bir zənciri, bir həlqəsidir. Digər həlqələrdə baş verənlər istər-istəməz burada belə təsir göstərməkdədir.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı verilişin anonsunun altında yazır ki, keçid balları ona görə aşağı salınır ki, özəl ali məktəblər boş qalmasın. Özəl məktəblər də hakimiyyətdə təmsil olunanlarındır. Özəl məktəblər də hakimiyyətdə təmsil olunanlarındır. Bal aşağı salınmasa, Əhməd Vəliyevin universiteti boş qalar. Eləcə də o birilərinin belə yazır dinləyici. Və xəttdə, telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizə dinləyici.
Salam, neçim, qonaqlar da salamlayıram.
Hər vaxt sizə.
Mənim fikrim belədir ki...
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın.
Zülfüqar da sizin arasında.
Buyurun, Zülfüqar bəy.
Keçid ballarının aşağı düşmənin birinci səbəbi budur ki, yəni, müəllimlərin özünün savadsızlığıdır. Müəllimin özündən bugün real imtihan götürülsə, müəllimlərin 70-80%-dir. Bugün heç 100 bal yığa bilməz, 200 bal yığa bilməz. O nəsə gəlib 700 bal yığan, 700 bal toplamağa şagird yetişdirə bilər. Birinci müəllimlərdən imtihan, real imtihan götürülməlidir. İkincisi də ki, həmin o müəllimlərin özünə də bir olaraq belə deyək də şərt qoyulmalı ki, əgər sənin yetişdirdiyin o tələbənin, 30 dənə tələbənin ən aşağısı bir 50%-i göstərici göstərməlidir. Məsələn, da ki, 500 bala kimi bal yığmalı, 700 bala kimi bal yığmalı. Əgər göstərici göstərməsə, aldığım, dövlətdən aldığım pul geri ödətdiriləcək sənə. Özün də işdən azad olunur. Yəni, elə biz öz kəndimizdən
görəm. Bu bir balaca, biraz qəddar olmadı mı bu?
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bizim kənddə müəllimlər deyirdi ki, mən öz oğlum oxumursa, başqasının oğlu nə vecimə oxuduram. Bu realdır. Məsələ, onun nümunə saatını götürəm ki, son 10 ildə, 15 ildə görün saatindən, heç 15 ildə, heç 15 dənə universitetə qəbul olunan tələbə yoxdur. İndi belə götürdük, bu Araz kurslarını bağladılar, Araz məktəbə. Əgər Araz kurslarındakı təhsil olsaydı, biz indi ən yüksək göstərici 700 bal yox, indi 1000 bal idi bəlkə də ən yüksək göstərici, aşağıda nə bilim 500 bal idi. İndi yavaş-yavaş gəlib çıxıb 100 bala düşüb. Fikrim hələlik bu qədər.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə fikirləri üçün. Təəssüf ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü ilə rabitəni yeniləyə bilmirik. Zənglər çatmır. Dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır. Sonra deyirsiniz ki, neftin pulundan bizə nə neftin pulunu prezident söktü dağıtdı. Elə olsaydı, oxuyanların balları ildən ilə azalmazdı. Yəni, məsmən ənənəri belinə qədər getdi, bir şkaf aldı, 2007-ci ilə qədər istifadə etdilər. Nə pul vardı, nə də mal. 2007-ci ildən sonra onun nəvəsi Talkuçkada toçka açdı. Qabiyon paltar yuan, gümüşü iyonlaşmış kondisioner, az qala adamla danışan televizor, daha nələr, nələr. Ticarətdə alver, məktəbdə alver, polisdə alver və s. alver edib pul qazanıb, dünyanın əziyyətini düşünüb, istehsal etdiyini qazandığı pulla alıb bəhrələnir. Nə qədər ki neft var, nə qədər ki bu cür sistemlə dolanırıqsa, düşünmürsünüzmü ki, ya bizləri bal narahat edə bilərmi? Belə yazır dinləyici. Əslində bu uzun İsmarcığım bir cümləlik məğzi var ki, əgər ticarətlə və savadsız da pul qazanmaq mümkündürsə, onda savadlanmaq və bal toplamaq nəyə lazımdır?
Əks argument deməzdim. Sadəcə mən alvers sözünə, ümumiyyətcə ticari yanaşmanı aşağılama cəhdlərinə qarşıyam.
Yəni, ticarətə də savad lazımdır.
Yox, əvvələ lazımdır, amma mən nə demək istədim, indi izah etməyə çalışacağım. Bizdə biraz Sovetdən qalmış, xüsusilə Soveti görmüş nəsillərdə alverə kəskin mənfi münasibət var. Sovetin belə bir təkəbbürlü münasibəti vardı ticarətlə məşğul olan adamlara. Sanki bunlar ikinci dərəcə adamlardır. Biliyi yox, savadı yox, amma pulu var. Təəssüf ki, onların hesabında da inşallah, yəni qeyri-qanuni bir pul dövrəsi vardı. Bu, bazar iqtisadiyyatının məntiqində tamamilə yanlış. Alver pis şey deyil. Ticarət çox vacib bir şeydir. Ticarət olmayanda elm də inkişaf eləmir, mədəniyyət də inkişaf eləmir, heç nə inkişaf elə bilmir. Hər şeyi hərəkətə gətirən puldur, pulun da azad dövriyyəsi olmalıdır. O azad dövriyyəsində təməlində özəl mülkiyyətə toxunulmazlıq olmalıdır, müqavilə azadlıq olmalıdır, onu da təmin edən müstəmil məhkəmə olmalıdır, o müstəqil məhkəmənin formalaşan demokratik hökumət olmalıdır və s. və s. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə o dərəcdə qarşılıqlı əlaqəsi var ki, hansınsa birini götürüb əlahiddə müstəsna bir islah etmək mümkün olmur. Ona görə mən qəti əminəm ki, bugünkü təhsil sistemi hazırki siyasi sistemin içində islah etmək mümkün olmayacaq. Bütöv siyasi sistemi kökündən dəyişmək gərəkir. Ticarətdə bəli, mümkündür ki, hansısa çox istedadlı, sahibkar bacarığı olan adam öz zəhməti hesabına böyük pullar qazana bilsin. Fermer ola bilər bu, bu tacir ola bilər, bu hansısa şirkətin qurucusu ola bilər. Əslində siz baxsanız, elə bir əlaqə yoxdur biliklə pul qazanma arasında ticarətdə. Əslində siz belə götürsəniz, heç bir örnək yoxdur ki, hansısa bir məşhur iqtisad aliminin və yaxud elə çox məşhur olmayan, amma çox nüfuzlu iqtisad müəlliminin və yaxud iqtisad aliminin sahibkarlıqla məşğul olduğunu gördünüzmü? Haradasa eşitdinizmü ki, Elmlər doktoru iqtisad üzrə yaxşı bir şirkət qura bilib? Yox. Və yaxud əksinə gördünüzmü, hansısa uğurlu sahibkar, iqtisad elmləri doktoru, Nobel mükafatı seviyəsi? Yox. Ya bunlar tamamilə başqa həvəs, daban-dabana zid həvəs tələb edən. Alim oturur, oxuyur, o ən azından oturmaq vərdişi olmalıdır, o düşünməkdən həzz almalıdır, o ziddiyyətli fikirlərdən qorxmamalıdır. Sahibkarın qayğısı və həvəsi tamam başqa. O həmişə hərəkətdə, o həmişə risklərin içində, o hər yerdən rəqabət gözləyir, o rəqiblərdən üstün olmağa çalışır və qanunları aşmağa qədər meyillidir. Sadəcə əgər qarşısında iradəli hakimiyyət görməyəndə, korrupsiyalı məhkəmə görəndə, o əlbəttə ki, o qanunları aşacaq. Əgər o görsə ki, yox, müstəqil məhkəmə var və o dürüst çalışır, demokratik hökumət var və o seçkidən seçkiyə dəyişir, özəl mülkiyyət var və onun heç kəs də toxuna bilmir, onda məcbur olur, xoş niyyətlə yox, məcbur olur qanun çərçivəsində rəqabət aparsın.
Aydındır.
Bizimki durum ümumi qanunsuzluğun nəticəsidir, siyasi məsuliyyətsizliyin nəticəsidir, hökumətin xalq qarşısında cavabdehsizliyin məsuliyyətidir, nəticəsidir.
Həm savadsızlıq da bunun.
Savadsızlıq da əlbəttə ki.
Bunun nəticəsidir,
çünki,
deyirsiniz.
Çünki, yenə deyirəm, ancaq çox kiçik zümrə var ki, onlar entuziastdırlar, sadəcə biliyi sevdiklərinə görə, öyrənməyi sevdiklərinə görə, bundan həzz aldıqlarına görə oxumağa davam edirlər. Yoxsa ki, bugünkü bazar və yaxud siyasi səhnə o biliyi həvəsləndirmir, ağıllı olmağa həvəsləndirmir. Əksinə, hətta ağıllı olan adamlara da biraz əfər kimi baxırlar. Indi.
Mənə elə gəlir ki, siz də yəni, əks argument gətirmədiniz dinləyicilə, razılaşdınız o fikirdə. Vurğun bəy, bəlkə siz dinləyicinin fikrinə əks argument gətirəsiniz. İnandırın dinləyicimizi ki, oxumaq vacibdir.
O dinləyicimizin mən yazdıqlarına qulaq astım, orada daha çox steza gördüm.
Əslində dediyim bundan ibarətdir ki, pul qazanmaq üçün savad o qədər də lazım deyil.
Mən elə başa düşmədim.
Siz mən, elə başa düşmədiniz.
Mən belə başa düşdüm ki, o isteza elədi.
Biraz var idi, əvvəl.
Bəli, isteza elədi ki, belə bir durumdayıq. Amma o dinləyicimizin bu istezasının arxasında başqa bir düşüncə də var ki, mən onun əleyhinəyəm. Neft ölkəsi olan yalnızca biz deyilik və bəzi neft ölkələri var ki, o ölkələrdə siyasi sistem düzgün qurulduğundan o neft xalqa xidmət edir, təhsilin yüksəldilməsinə xidmət edir. Dinləyicimizin dediyi kimi hakimiyyətin yuxarı eşalonunda oturanların cibinə xidmət eləmir. Bütün günahları ancaq bu neftdə görmək bizi növbəti yanlış nəticələrə aparıb çıxarda bilər. Əgər ona ümid eləyəcək isə ki, biz getdik neftdən pul qazandıq və yaxud ticarətdən, alverdən pul qazandıq və oxumaq nəyimizə lazımdır, bu uzağı görməməkdir. Sabah bu neft də qutaracaq, o pullar da qutaracaq və ölkə iqtisadiyyatının nə vəziyyətdə düşdüyünü onda hamı aydın bir şəkildə görəcək. Bizim iqtisadçılarımız indidən haray qopardırlar ki, neftdən gələn gəlirlərdən düzgün istifadə olunmur. Və bu gəlirlər bir gün tükənəndə ölkə iqtisadiyyatı çox pis vəziyyətə düşəcək. Amma bizim dinləyicimizə həm də onun nümunə göstərmək istəyirəm ki, elə ölkələrimiz var ki, onlar yalnızca bilik nəticəsində, müasir texnologiyaların yaradılması nəticəsində qazandığı pullar neftdən qat-qat çoxdur, neftin gətirdiyi gəlirdən çoxdur. Ona görə də hər bir millət özünün gələcəyini təmin eləmək istəyirsə, birinci növbədə təhsilinə, elminə diqqət yetirməlidir.
Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyevlə əlaqə saxlayıb prodüserimiz o verilişə qoşulmaqdan imtina elədi, amma bu barədə fikrini qısaca bildirdi. O deyir ki, qanun pozuntusu deyil bu balların aşağı salması. Hər il bu baş verir, balların yüksək olmaması ilə əlaqədardır. Yəni, nəticələrin yüksək olmaması ilə əlaqədardır. Plan yerlərinin dolmamasının nəticəsidir. Amma az bal yığmaq o demək deyil ki, onlar təhsildən kənarda qalmalıdır tələbələr. Onlar abituriyentləri nəzərdə tutur. Onlar universitetə təhsillərini daha da təkmilləşdirə bilərlər. Əsas yük universitetdəki təhsildən asılıdır. Mən bunu öz təcrübəmdən deyirəm, deyib Şəmsəddin Hacıyev, amma bilmirəm öz təcrübəsi deyəndə nəyi nəzərdə tutulub. İki alıb universitetdə...
Təcrübə yazsan təcrübə olmayıb.
Necə?
Şəmsəddin müəllimin təcrübəsi o qədər də ürək açan təcrübə olmuyor. İqtisad Universiteti rüşvət alanlar sırasında həmişə sorularda, cərgələrdə gedir.
Erkin bəy, var mı sizin izahınız?
Mən o yerlərin dolması məsələsinə bir daha demək istəyirəm ki, bu siyasət kökündən yanlışdır. Yəni, yerləri doldurmaq deyə qayğı olmamalıdır. Bu hökuməti qətiyyən qayğılandırmamalıdır. Azad rəqabət nəticəsində universitetlərin özləri əgər yüksək bilik vermək bacarığı səviyyəsinə gəlib çata bilirlərsə, infrastrukturu ilə tələbə akademik azadlıqları ilə, o zaman əlbəttə ki, yüksək keyfiyyətli təhsil verdikləri üçün hər kəs ora daxil olmaq istəyə biləcək və onda görəcəksiniz ki, orada yerlər necə dolur. Problem ondadır ki, bugün yerləri doldurmaq cəhətləri həmin o bilik səviyyəsinə uyğun deyil və universitetlərin o bilik vermək potensialına qətiyyən uyğun deyil. Təsəvvür edin ki, siz kinoteatrı zorla doldurursunuz ki, cəmaat kinoya gəlmir baxmağa, gedin doldurun. Elə olmamalıdır. Yəni, hansısa kinoteatr boş olacaq, hansısa kinoteatr dolu olacaq.
Hansısa... Bu təcrübə də var, Sovet dövründə var.
Var, əlbəttə ki, bu gün də var. Hansısa müğənninin konsertinə gələn olacaq, hansısa müğənninin konsertinə gələn olmayacaq. O bazara uyğun, onun bacarığına uyğun, o tələb təklif qanununa uyğunluğu var burada. Universitet də elə olmalıdır. Sadəcə bizim universitetləri siyasi hakimiyyət tamamilə nəzarətə altına keçirib. Çünki orada tələbə fəallığından qorxurlar. Tələbə fəallığından qorxduqları üçün də akademik azadlıqları boğurlar. Akademik azadlıqlar bir tək tələbə üçün boğulmur, həm də müəllim üçün. Çünki müəllim tələbədən çox asılı. Müəllimin də akademik azadlığı boğulur. Bu isə ümumiyyətlə azadlığın olmadığı mühitdə keyfiyyəti məhv edir. Ona görə müəllimin də deməli, hələ heç maaş məsələsinə girmirəm, o başqa bir problem. Amma hətta yüksək maaş verilsə, bu sistem çərçivəsində çox önəmli, əhəmiyyətli deməli nailiyyət mümkün olmayacaq. Çünki dediyim kimi həvəs öldürürəcək bir sistemdir. Akademik azadlığı boğan bir sistem.
Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb. Test imtihanları 92-93-də yaxşı idi. Bir yandan Məlikə Abbaszadə də tək qalıb. O şəxs tək nə etməlidir? Durub balları artırası deyil ki, nə olsun 1-2 nəfər 700 bal toplayıb yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Zülfüqar bəyin dedikləri bu öncə efirdə olan dinləyici haqqındadır. Onun dedikləri müəllimlər haqqında dedikləri Ordubad rayonuna da aiddir. Mədəd imzalı dinləyici yazır. Fərhad yazır, bizim məktəblər təhsil ocağı yox, cəhalət xanadır. Başqa bir dinləyicimiz Fərhad Musa yazır ki, Göp reklam yarışından başqa heç bir sahədə rəqabətli mühit olmadığından təhsil sahəsində də rəqabət yoxdur. Ona görə orada durğun su kimi çürüyə-çürüyə gedir. Hətta qəbulu güya imtihanla olan bəzi liseylərimizdə, misal üçün BDU-nun nəzdindəki Fritl liseyində, doğrusu bilmədim hansı liseydə, bəzi şagirdlərinin savada az qala 2 üstə gəlir. 2 bərabər də 22 səviyyəsindədir. Bilmirsən buna güləsən ya ağlayasan. Bu azmış kimi 11 il əvvəl Təhsil Nazirliyi həmin liseyi mükafatlandırmışdı da. İnstitutlara qəbul olunanların sayında birinci yer tutduğuna görə. Ən ağlamalısı odur ki, Təhsil Nazirliyi haqlı idi. Dövlət nəzdində olan məktəblərdən ən babatı elə həmin liseymiş yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, hörmətli cənab prezident İlham Əliyevin bütün sahələrə təhsilə də xüsusi ciddi önəm verməsinə adi bir misal kifayətdir. Cənab prezidentin oğlu Heydər İlham oğlu Əliyev Neft Akademiyasında oxuyur. Əslində o diplomatik akademiyada oxuyur, amma dinləyicimiz belə yazıb. Müxalifət liderləri İsa Qəmbərin Əli Kərimlinin uşaqları isə xaricdə oxuyurlar. Mamed Yap imzalı dinləyici yazır bunu. Az sonra bu dinləyicilərin cavablarına ümumi cavabınızı istəyəcəyik. Xəttə dinləyicimiz var, ondan qısa bir onun da qısa bir fikrini alaq. Buyurun, əziz dinləyici.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtın hamınızı salamlayıram. Adım Vahiddir, Qovlardan zəng eləyirəm.
Buyurun Vahid bəy.
Vurğun bəyə bir sualım var. Vurğun bəyin yadındadırsa, mən 92-93-cü illərdə Vurğun bəy tələbə qəbul komissiyasının sədri olanda mən ona dedim ki, Vurğun bəy, çox xahiş edirəm. Mümkünsə orta məktəbləri düzəldim. O test sınıfını tətbiq eləmək istəyəndə. İndi orta məktəblərdən danışmaq mümkün deyil. Orta məktəb demək olar ki, yox dərəcəsində.
Yəni hesab edirsiniz ki, ali
orta məktəb düzəlsə, bu ali məktəblər öz-özünə mənə elə gəlir ki, düzələ bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə və çox az vaxtımız qalır. Vurğun bəy, cavablar sizlikdir. Yəqin ki, son dinləyicinin sualı bundan ibarət idi ki, yəni, bəlkə əvvəl test imtihanından əvvəl orta məktəbləri düzəltmək lazım idi.
Vahid bəy tamamilə doğru deyir orta məktəblərin vəziyyəti haqqında. Burada söhbət sıralanmadan getmir söhbə, yəni islahatların keçirilməsində sıralanmadan getmir. Vahid bəyin narahatçılığı orta məktəblərin vəziyyətindəndir və tam haqlı bir narahatçılıqdır. Orta məktəblər bugün Azərbaycanda öz funksiyasını qətiyyən icra eləyə bilmir. O öz funksiyasından tamamilə kənar bir işlə məşğuldur. O ancaq büdcədən pul yemək, orada çalışanlara deməli maaş mənbəyi və məktəb rəhbərliyi üçün pul qazanma yerindən başqa bir funksiya icra etmir. Bunu Azərbaycanda hər kəs bilir, hər kəs bildiyi halda, məsələn, tutaq ki, Aztv-nin mikrofonunu görən kimi təhsilimizin analogsuz bir təhsil olduğu və çox sürətlə inkişaf elədiyi barədə nağıllar uydurmağa başlayır.
Vurğun bəy, siz orta məktəbdən mi başlamalıydınız?
Yox, söhbət bir daha təkrar edirəm ki, söhbət ondan getmir ki, təhsildə hansı islahatı əvvələ salmaq lazımdır, hansını sonraya, onlar bir-birindən sıx surətdə bağlıdır. Məsələn, mənə belə gəlirdi ki, təhsildə ən vacib nöqtələrdən birisi tələbə qəbuludur. buranı dəyişməliyik və eyni zamanda digər sahələrdə də islahatlar getməlidir. Və onu da deyim ki, tələbə qəbulunda atılan islahat çox tez nəticəsi görünən bir islahat idi. Təhsil, ümumiyyətlə orta təhsildə aparılacaq islahatlar isə biraz zaman tələb eləyən bir şeydir. Bunu indi hakimiyyət nümayəndələri də tez-tez təkrarlamağı sevirlər ki, təkamül lazımdır, filandır. Əlbəttə təkamül lazımdır, amma heç bir iş görməyib.
Təkamülü gözləmək də olmaz.
Bəli, bu sadəcə cəmiyyəti aldatmaq deməkdir.
Təşəkkür edirik. Vurğun Əyyub və Erkin Qədirli ilə biz və Elnur Nağzadə ilə biz tələbə qəbulunda keçid ballarının aşağı salınmasını müzakirə edirdik. Və sonda bir dinləyicinin rəyini oxuyuram. İntiqam Azəri yazır ki, avtoritar təhsilimiz savad vermək üçün yox, qapazaltı qul yetişdirmək üçündür və bu funksiyasını da əla yerinə yetirir. Dinləyici belə yazır. Əziz dinləyicilər, xəbər saatını gözləyin.